odsjaj dana.
Ništa nije teško ukoliko je moguće.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru sa našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom i postignućem. A ko će nam večeras biti gost i sagovornik? Mlad čovjek, rekla bih, tek zakoračio u život, a već traga za odgovorima na mnoga pitanja na koja još niko nije dao definitivan odgovor, a ko zna, možda baš on nađe formulu kako da se održi antimaterija koja bi nam svima promijenila budućnost. On je student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. U fizici ga posebno interesuje fizika čestice. Imao je sreću da ove godine zajedno sa 100 studenata iz cijeloga svijeta posjeti najveći svjetski centar za istraživanje na području fizike čestice, CERN, u Ženevi. Želja mu je da jednog dana i on bude dio tog naučnog tima. Osim fizike, interesuje ga i muzika, svira klavir i gitaru i lijepo pjeva. Rođen je u Banja Luci 1991. godine, jedinac je sin u porodici Zelić, a nije razmažen, odgovoran je veoma i susretljiv. Voli ljude, pristojan i ljubazan, što možda u ovo vrijeme i nije neka velika prednost i vrlina. Naš večerašnji gost je Sebastian Zelić. Dobro vam veče i dobro došli u Oazu.
Hvala vam, dobro veče.
Ja se iskreno radujem kad god imam mladog sagovornika, jer interesuje me kako danas mlad čovjek živi, kako razmišlja i čemu strijemi. Biće prilika da saznamo kako jedan 21-godišnjak, saznala sam da vam je juče bio 21. rođendan, da ste ga veselo obilježili u krugu svoje porodice.
Naravno.
Pa da provjerimo gdje ste u ovom vremenu i u svojim razmišljanjima i svojim stremljenjima. Student ste fizike.
Jeste.
Rekoh na početku, a volite i muziku.
Jeste.
E sad nam odgovorite, kako to da vi koji ste potekli iz jedne umjetničke porodice, majka je glumica,
jeste,
a otac muzičar, odaberete fiziku da izučavate i da iskreno se nađete u suštini te nauke?
Pa, od uvijek, od malih nogu sam bio vrlo radoznalo dijete i interesovalo me sve kako nešto radi, na osnovu čega, ono što kažu ljudi, da vidim crijeva, jel? Kada gledam neki, recimo, film, onda me interesovalo, a kako, zašto baš to nešto? I onda vremenom sam pronašao dokumentarne filmove, pa sam se jako zainteresovao za njih i volio sam otprilike nauku ukupno. Znači, ne samo fiziku, nego generalno. A onda vremenom sam shvatio da fizika nekako najviše odgovara na mnoga pitanja koje ja imam, pa se to onda vremenom nekako iskristalisalo, jer smatram da je zaista fascinantna nauka i da svakom radoznalom čovjeku može na mnoga pitanja da odgovori.
Vi ste student druge godine Prirodno-matematičkog fakulteta, evo upisali ste i treću godinu, idete dalje. Bili ste odličan đak i u osnovnoj i u srednjoj školi, a sada i dobar student.
Pa jeste, ne bih da se hvalim.
Nije to hvala, nego su to činjenice. Kao dobar student, dobitnik ste i
stipendije, jeste.
Fondacije Jelić.
Fondacije Milan Jelić, jeste. Pa to je nekako, to je odličan posticaj. Zato što lijepo je kada neko vidi vaš trud i kada ga priznaje i kada ga, mislim, i naravno kada ga želi nagraditi. U svakom slučaju, ti novci mogu mnogome pomoći i za moja putovanja. Kao fizičar potrebne su mi mnoga putovanja, jer mnoge informacije se mnogo steći vani na institutima naučnim, mnogo više nego što mogu ovdje praktično pred tablom.
Evo, 2 godine studirate fiziku na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu. Kakva su vaša iskustva? Jer imali ste priliku da odete i da posjetite i druge fakultete u svijetu, rekao ste.
Yes.
Gdje smo mi u današnjem vremenu što se obrazovanja tiče?
Pa, rekao bih da smo na dobrom putu. Mi smo u nekim stvarima vrlo dobri. Recimo, mogu da se osvrnem najviše praktično na svoju fiziku. Mi smo, što se fizike tiče, jako dobri teoretičari. Znači, teoriju imamo u malom prstu, ali zbog nedostatka opreme, što se eksperimenata tiče i eksperimentalnog znanja, tu smo poprilično loši. Jer naša oprema je vrlo stara. I da ne kažem dotrajala, ne bih tako se izrazio, ali u mnogome ograničava naš rad. A teško je samo teoriju izučavati, a ne vidjeti to svojim okom. A u tome su jedino jači drugi univerziteti.
Evo, ja sam i u uvodu emisije pomenula da ste vi imali sreću da možete zajedno sa 100 studenata iz cijeloga svijeta ovog proljeća posjetiti CERN, jedan od najvećih svjetskih centara za fiziku čestice.
Jeste.
U Ženevi, i da prisustvujete tom procesu kako nastaje antimaterija.
Pa jeste, mi smo u stvari vidjeli kako se odvija eksperiment unutar CERN-a, jer je u to vrijeme bio uključen akcelerator čestica, veliki hadronski sudarač takozvani. Za vrijeme mog bivstvovanja tamo nije došlo do nekog velikog otkrića, ali mislim to je eksperiment koji traje jako dugo. To nije jedan trenutak, to je kontinuirani period na osnovu čega se onda podaci izučavaju narednih godina.
Vi ste pomenuli antimateriju i materiju. Da se održi antimaterija je najveći problem.
Jeste, jedan od najvećih problema.
Mnogi naučnici u cijelome svijetu rade na tom projektu da pronađemo tu famoznu energiju koja bi sve ono što smo i što ćemo biti učinila sasvim drugačijim,
jeste,
jednostavnijim. Evo, pričajte nam o toj antimateriji i o toj nemogućnosti ili mogućnosti da je održimo.
Jeste. Ono što se do sad uspjelo, a to je praktično jako malo u odnosu na ono što želimo da postignemo, mislim, ja govorim mi, naučnici, premda ću ja tek stići do tamo. U svakom slučaju, do sad se uspjelo napraviti antivodonik, odnosno to je jedna vrsta antimaterije, i ona se održala maksimalno jedan jako mali dio sekunde. To za normalnog čovjeka je praktično beznačajno, jer čak nije ni jedna sekunda praktično, ali je to ipak veliki napredak. Sada ću reći zašto. Sve ono što se praktično uči od još u osnovnoj školi, u prvoj knjizi fizike, prva rečenica će biti da je materija sve oko nas. To je istina. Znači, sve, zrak koji udišemo, stolica na kojoj sjedimo, sve, čitav univerzum je materija. Ono što je praktično suprotno od nje kao odraz u ogledalu je antimaterija. Mi ne može se reći tačan primjer zato što je ne vidimo. To je u stvari velika enigma zato što je dokazano, i to se upravo i radi, u akceleratoru čestice se radi ti veliki sudari, jako velikih energija, gdje se u stvari vrši se imitacija velikog praska, samo na jako malom. Jer se čestice u neku ruku ponašaju isto tako kao što se trebalo ponašati za vrijeme velikog praska. Došlo se do saznanja da je potrebno nakon takvog sudara da nastane jednaka količina i materije i antimaterije. E sad, ono što je enigma jeste kako je, ako je za vrijeme velikog praska nastala jednaka količina materije i antimaterije, kako je materija prevladala, kako je odjednom sve postala materija, a gdje je ta antimaterija. E sad, ono što je poznato jeste da se materija i antimaterija međusobno poništavaju. Znači, one nisu nestabilne. Materija je stabilna, vidimo, oko nas je, i antimaterija je u svom okruženju stabilna. Ali kada one dođu u dodir, one se međusobno ponište.
Dođe do tog velikog praska,
jeste,
eksplozije.
Dođe do, u stvari, oslobađanja velike količine
energije.
Ako je ona spontana i ako nije kontrolisana, onda to u stvari bude prasak.
I nastane crna rupa poslije toga, je li tako?
Pa to su sad nagađanja više manje.
Ja sam laik, ali...
Ne, u redu je, u redu je. U stvari to je, neki to kažu za one koji su gledali recimo Anđeli i demone ili čitali knjigu Dana Browna Anđeli i demoni, to je više manje prikazuju kao eksploziju. I to u neku ruku bi se moglo reći, jer u principu i atomska bomba je oslobađanje energije. Samo što ona se koristi u zle svrhe. Isto tako i antimaterija, samo ona pruža mnogo veću količinu energije ako bi nje bilo, sad govorimo u gramima već, jer je to jako velika količina atoma, broj atoma, i onda svaki od njih kad se međusobno ponište, energija se sabira i dobije se jako velika količina. Toliko velika količina da bi, kako kažu, jedan gram antimaterije bi mogao da snabdijeva New York čitav jedan dan strujom. Tako da antimaterija danas, procijenjeno je da bi jedan gram, ako bi se održao, koštao bi negdje 63 trilijona dolara.
Da, veoma skupa, ali kad se uzme koliko košta ova naša sadašnja energija, koja je na neki način i neekološka, koja nas samim tim što je koristimo sve više i više uništava polako, onda je zaista jedan veliki izazov doći do te mogućnosti da se održi ta antimaterija i da je koristimo u budućnosti.
Jeste.
Budući da vi imate svoja razmišljanja, svoje ciljeve, planove, a plan vam je da budete jednog dana u jednom tako naučnom timu kao što je naučni centar CERN u Ženevi, onda se može svašta desiti. Mogli bismo jednoga dana se ponositi i vama ako dođete na trag kako
nadam se
održati antimateriju. Da li smo mi to sve objasnili našim slušaocima? Mene i to veoma interesuje. Mene interesuje inače subatomska fizika, jer smo mi suočeni s nekim saznanjima o atomskoj fizici. Nešto znamo. Znamo da je ona i razarajuća, ali u isto vrijeme, ako se kontroliše, može biti i veoma korisna za čovječanstvo.
Da.
Pa uvijek je tu neka granica.
To zavisi od čovjeka, naravno. Nauka sama po sebi nije zla. Projekat Manhattan koji je napravio veliku bombu i poslije čega je atomska bomba izmišljena, je bio slučajan. I poslije toga su se naučnici mnogo zalagali zato da se obustavi proučavanje nuklearne energije, samo zato da ne bi vodilo do novih otkrića koje će veće zlo da naprave.
Što su i napravili, bačena je bomba na Hirošimu i Nagasaki, tad smo prvi put.
Što se tiče nuklearne energije, isto tako je proučena i trebalo je jako mnogo vremena da se ona prouči dovoljno da bi nastalo tako nešto. Ali i dalje, ona može da se koristi u dobre svrhe. Postoje već nuklearne elektrane koje rade na principu fisije i one su dobar izvor energije, samo naravno trebaju da se drže pod kontrolom da ne bi došlo do problema kao što je Fukushima ili nešto tako. Nije ona toliko opasna kao što ljudi misle da je opasna. U principu termoelektrane su jednako. Ono isto čemu se fizičari mogu nadati jeste da će se napraviti fuzioni reaktor. Razlika, sad ću da objasnim razliku pošto to zvuči vrlo slično, tako da ljudi vrlo...
Između fizije
i fuzije. Jeste, ljudi najčešće to miješaju pa kažu čak i fizija, što je neispravno. U svakom slučaju, fisija je cijepanje jezgra. To što je vrlo je nezgodno zato što pri cijepanju jezgra kada se započne taj proces on mora da se kontroliše, jer ako se započne nekontrolisano cijepanje dobije se nuklearna bomba i zato je potrebno postoje određene šipke, reaktori se potapaju u vodu i tako dalje da ne dođe do toga. I sad još jedna stvar je važna, jezgro koje može da se cijepa je teško jezgro, čuli smo uranijum i tako dalje. Postoje i laka jezgra, a to su svi elementi koji su oko nas praktično. Vodonik, kiseonik i tako dalje. E sad, fuzija radi na apsolutno dijametralno suprotnom principu od fisije. Ona spaja jezgra. Uzme dva lakša jezgra tipa dva vodonika ili kiseonika. To možemo da dobijemo vodonik i kiseonik, H2O dobijemo iz vode praktično. Imamo jako veliki izvor. Ne trebamo da tražimo, ne bi toliko koštalo gorivo. Jedini je problem što je potrebna jako, jako velika količina energije da bi se dva jezgra spojila. E, nakon što se ono spoji, ono onda ispušta jako veliku energiju. Jedino je potrebno naći nekakav način da se profitabilno može spojiti ta dva jezgra. Jer mi praktično trebamo onda da već napravimo jednu bombu koju ćemo da kontrolišemo da bismo stvorili tu toplinu da bismo spojili dva jezgra. To nije profitabilno, onda vrtimo se u krug.
Da, ali antimaterija bi nas uistinu spasla.
Pa jeste, ako naravno mi smo tehnologijom jako daleko, nažalost, ali ako bi se ona mogla održati na odgovarajući način i ako bi se mogla brže proizvoditi, jer mi sada možemo u akceleratoru da pravimo nekoliko atoma, što je zaista, zaista malo, to je 1 gram je jako daleko od toga. A ako bi uspjeli da napravimo neku normalnu količinu, što mi ljudi kažemo da je opipljivu, to bi onda bilo profitabilno.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Sebastian Zelić, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Da se malo klonimo te antimaterije i priče o subatomskoj fizici, nego da vas pitam kako živite. Kakav je život mladih danas ovdje u Banja Luci?
To je vrlo kompleksno i zanimljivo pitanje.
Je li kompleksnije od fizike čestice?
Pa meni čak i jeste. Ja mogu da govorim naravno samo u svoje ime. Mislim da ne samo kod nas, nego bilo gdje. Mladom čovjeku je teško jer treba da se dokazuje, treba da pravi svoj put, treba da prvo smisli svoj put i koji njemu odgovara, a nažalost danas možda i prerano mladi čovjek mora to da odluči, jer već odabirom srednje škole on se usmjerava. Ne može on, po meni makar, ne može nakon 8. razreda osnovne škole da zna tačno šta će on biti. Tako da vrlo često neko upiše medicinsku, srednju medicinsku školu, završi je i onda shvati da to jednostavno nije za njega. A to je već onda blagi problem. problem je i kad se završi srednja škola, po meni svejedno je to nezgodno birati fakultet, jer je to stvarno nešto što usmjerava, vrlo striktno usmjerava čovjekov život. A po svom iskustvu mogu reći da i sa, čini mi se da je to 18 godina kada se kreće na fakultet, jednostavno nekako je to možda i malo rano za striktno usmjeravanje. Jer eto, u mom recimo slučaju, kada sam birao srednju školu, bilo je da...
To je bila škola?
Gimnazija.
Gimnazija.
Izabrao sam gimnaziju, ali bilo je pitanje da li ću pisati gimnaziju ili srednju muzičku školu, jer zaista muzika je veliki dio mog života, bila i ostala. I moja profesorica klavira me u neku ruku možda i nagovarala, zato što je vidjela da ja to jako volim. Ali nekako kad sam razmišljao da ja se u tom momentu već opredjeljujem i da praktično sve ostalo napuštam, moja radoznalost za naukom, za svim drugim aspektima bi bila praktično zapostavljena. Jednostavno sam se plašio te odluke, pa sam ipak odabrao gimnaziju, jer je to ipak neko opšto znanje.
Vi ste u gimnaziji dolazili do nekih saznanja koja možda ne biste ni dobili u nekoj drugoj usmjerenoj srednjoj školi.
Jest.
I to vam je pomoglo da ipak dođete na fakultet sa nekim već otprilike određenim ciljevima, a to je da studirate fiziku. A profesorica klavira je insistirala da nastavite svirati, jer je osjetila vaš talenat i za muzikom. Budući da je tata muzičar, da ste od najranije mladosti slušali.
Jest.
Kako on svira, kako komponuje.
Jest.
Mamu, kako uči uloge, kako glumi. Koja.
Jest.
Vam je umjela pričati divne priče, pretpostavljam.
Naravno.
I bili ste veliki srećnik, jer dijete uz priču kad odrasta, ono postaje maštovito i kasnije u životu mu to mnogo koristi. Oaza. S nama je večeras talentovani mladi čovjek Sebastian Zelić, student fizike koji jednako voli fiziku, ali i muziku.
Znači, nije to kao što ljudi misle, ko studira fiziku je mazohista, on mora non stop da uči, nema nikakvog vremena ni za socijalni život, ni privatni, ni bilo kakav hobi, ništa. Nije tako. Ja ne znam kako je na drugim fakultetima, mislim da je fizika manje više ista. Jednostavno, potrebno je da se gradivo redovno prolazi i da čovjek redovno uči, da ne zaostaje i može se stići. Ko želi, može. A isto tako i meni za muziku, ona je u neku ruku, može se reći, izduvni ventil, jer jednostavno čovjeku je potreban hobi, makar po meni, da ga može malo izvući, da ga usreći i da može da pobjegne praktično u taj neki drugi svijet kad god mu je potrebno.
Evo, vi dokazujete da studirati matematiku ili fiziku ne mora se biti štreberom, može se biti i muzičarem i
Jest.
Pjevačem kao što ste vi. Dakle, osjetiti i onu drugu, opušteniju stranu života koja nadopunjuje onu prvu. Kada je u pitanju muzika, a kažete da ste u srednjoj školi otkrili i taj dar za pjevanjem i počeli.
Pa jeste, to je spontano bilo. To je u stvari počelo u srednjoj školi i imali smo te sekcije. I kako sam bio član i hora i orkestra i drugih sekcija, jednostavno sam primijetio kako imam neke ideje za nastupe. I onda sam kući počeo malo da istražujem, da probavam, i onda jednostavno vremenom jako mi se svidjelo i nastavio sam. I onda tako smo započeli sa pjesmama u školi, za dan škole, za kraj polugodišta i tako dalje. I onda sam praktično postao stalni član na repertoaru. Uvijek se znalo da ja imam minimalno jednu pjesmu. Većinom bih se pratio ili na klaviru ili na gitari, ali stage zahtjeva i nekakav drugi performans ili ples ili bilo što. Recimo, pjesma Michael Jacksona definitivno zahtjeva nekakav ples.
A veliki ste ljubitelj Michaela Jacksona.
Jesam.
I kad ste ga zavoljeli?
Pa to je... Isto bilo,
godinama?
To je isto bilo od jako malih nogu. Tata mi je kupio CD, bio je to History album njegov, jedan od najvećih njegovih albuma, i jednostavno tad sam Ne znam, nisam još tad znao ni njegov ples, niti sam vidio, ali sam čuo muziku i jako mi se svidjelo i dan danas smatram, i tata je to tada govorio, da je njegove pjesme su nešto drugačije. Taj zvuk i kompleksnost tonova koje on koristi i kako to se sve ukupno spoji u nešto zaista divno. Zaista smatram da je on kralj popa i da ne može ga niko zamijeniti. Može probati, ali ne može.
Ja sam imala želju da vi nama nešto ovako a la kapela otpjevate u emisiji, ali budući da ste juče proslavljali rođendan, da ste malo više se veselili i pjevali za užu porodicu,
jeste,
promukli ste, tako da neću to od vas zahtijevati, ali vi sad imate mogućnost da odabirete neku melodiju koju možemo sada čuti u emisiji.
Što se mene tiče, može apsolutno bilo što, jer slušam praktično bilo koju muziku. Ne znam, ako smo već pričali o Michael Jacksonu, može nešto recimo od njega.
Na primjer?
Pa, ne znam. Mislim da je odlična poruka za ljude njegova pjesma Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. Be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world,
raz s nama u Oazi Sebastian Zelić, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Čuli smo već da ste ljubitelj fizike, da stremite ka nekim naučnim dostignućima, imate neke ciljeve u tom smislu, ali i da ste dobar muzičar, a i dobar pjevač, što nismo istina mogli čuti, ali evo saznali smo za kojeg pjevača se opredjeljujete i za koju vrstu muzike. Vaši roditelji su vas lijepo odgojili. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, odmah sam imala osjećaj da razgovaram sa jednim odgojenim mladim čovjekom.
Hvala.
A onda sam provjeravala i zaista sam se u to uvjerila. Vi kažete da volite ljude, susretljivi ste, pristojni i ljubazni prema njima, pružate im ono najbolje od sebe i očekujete ipak da i oni vama pruže tu vrstu komunikacije.
Pa jeste. Mislim da svaki čovjek treba svakome dati priliku i da treba se ponašati prema drugim ljudima onako kako on smatra da je u redu. Pa makar i ako ne bude uzvraćeno, znamo da smo mi bili onakvi kakvi smatramo da je u redu. Jednom sam u filmu to gledao i zaista smatram da je to jako pametno. Ako mi činimo dobra djela drugima, kada bi svaki dan učinili makar dva dobra djela drugim ljudima i ako bi ti ljudi onda nastavili makar jedno od njih da čini dalje ta dobra djela, vrlo brzo bi se to proširilo po čitavom svijetu. Jednostavno bi dobili jedan lanac dobrih djela koji bi poboljšao svijet.
Prema tome, osnovne ljudske vrijednosti po vama su koje?
Mislim da čovjek treba da bude dobar. Mislim da treba da bude otvoren, da nikad ne pristupa nečemu sa bilo kakvim predrasudama, jer predrasude čine zatvorenost i čine onda mnoge mržnje, fobije koje danas u svijetu su mnoge. Mislim da su to otprilike dvije osnovne vrline. Znači, ići sa dobrim namjerama i biti otvoren prema svemu.
I iskren prema svemu, jeste. Da. I onda nema problema. Međutim, u današnje vrijeme možda ne bi ni bilo ove emisije da je to tako, kako vi kažete, i kako većina ljudi misli. Danas postoje i oni koji te vrijednosti smatraju prevaziđenim.
Nažalost.
I imaju neke druge stavove i stvaraju neke druge vrijednosti. I sad je tu pitanje da li pokleknuti ili ostati vjeran onom što mi mislimo da jeste.
Pa mislim da svako treba da čini ono što misli da je najbolje. Ja poštujem i čovjeka koji se ne slaže sa mnom. Neću ga uvjeravati u suprotno. Ako on smatra da je u redu to što radi, neka samo nastavi. A pokliknuti zato što većina nešto tako kaže, mislim da nije u redu jer gubimo sebe. A najgora stvar koja se čovjeku može desiti je da izgubi sebe.
Kad je maštovitost u pitanju, mašta, šta izmaštavate? O čemu razmišljate?
Mašta je osnovna osobina i naučnika i muzičara i bilo kakvog umjetnika, tako da mašta je veliki dio mog života. Mašta je praktično jedan svijet u koji čovjek može da pobjegne uvijek, koji mu je uvijek dostupan i jedina stvar koju može da upravlja u potpunosti. Zato volim da maštam, premda mama mi nekad kaže da previše maštam u pojedinim okolnostima, pa onda se izgubim u tom svijetu, ali nekako opet mislim da kada bi ljudi više maštali i kada bi se trudili da ta mašta postane stvarnost, da bi ipak svijet bio malo bolji.
Evo, pomenuli ste mamu i maštu. Ona vam je na neki način možda i otvorila taj put u maštovitost pričajući priče. Sjećate li se neke drage priče iz djetinjstva, neke bajke?
Hajoj, bile su zaista mnoge. Ne bih mogao da izdvojim jednu istinski.
A imate li vi neke svoje želje? Rekli ste da strijemite ka nekim naučnim otkrićima. Željeli biste da budete zaista neki uvaženi naučnik u jednom timu. A kada je u pitanju ta neka vaša intima, da li razmišljate i o tome da i vi stvorite porodicu tako slično vašoj iz koje ste potekli?
Naravno. Mislim, čovjek ne može samo da bude, mora da ima dva aspekta. Mora da ima socijalni aspekt i mora da učestvuje u društvu, ali naravno mora da ima svoj neki privatni aspekt i da ima svoj neki mali svijet, odnosno porodicu koja funkcioniše, koja je tu za njega u dobrim i lošim vremenima. I mislim da je to važno. Naravno, mislim da je to ipak malo daleko od mene. Još uvijek gradim svoju karijeru, ali naravno da je to u planu jednom u budućnosti.
Imate li neku osobu koja vam je juče na poseban način čestitala rođendan?
Imam. Imam. Naravno, tu su i roditelji, i porodica i mnogi dragi ljudi kojima se i ovim putem zahvaljujem.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Sebastian Zelić, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, ali i dobar muzičar. odnosno dobar interpretator. Rekli ste mi da do sada ništa niste snimili, nemate ništa na nosaču zvuka, da bismo mi sad provjerili kako to zvuči. Zbog čega?
Pa, nažalost, do sad nekako nisam imao ni vremena pretjerano da se bavim nekim jako ozbiljnim snimanjem, jer je to više manje bilo trenuci inspiracije kada odlučim da neku pjesmu obradim, kad imam neku melodiju u glavi, pa onda se ja bacim na to, pa radim, obrađujem i onda praktično uvježbavam to do momenta kad negdje uspijem to da odsviram i pokažem. Ali sada već duže vrijeme ozbiljno razmišljam i o snimanju i u planu je.
Možda ćete evo imati mogućnosti da u našoj produkciji Radio Televizije Republike Srpske snimite neki svoj demo snimak. I ta mogućnost postoji. Koji su vam još planovi? Imate li neke svoje neostvarene želje?
Naravno, sad se opet praktično u neku ruku vraćam na fiziku, ali šta ću kad mi je to životna usmjerenost. Nažalost, kod nas ne postoji mogućnost za bavljenje tom vrstom fizike. Kad kažem kod nas, mislim praktično u državi, zato što mi nemamo odgovarajući institut za takvo bavljenje. Tako da, htio ja to ili ne htio, ja bih morao po završetku fakulteta da nastavim svoje školovanje, ali i da tražim zaposlenje na nekom institutu, ako ne CERN-u, onda neki drugi naučni institut koji mi pruža odgovarajuću opremu i uslove da bi se bavio tim naučnim poslom. Što se muzike tiče, to je onako, rekao bih, sporedni plan. Ako se uspije, šta dobro jeste.
Imate li strategiju kako doći do tih naučnih centara? Na koji način se nametnuti? Šta je potrebno da bi vas primili?
Pa, pokušavam to postići marljivošću, dobrim uspjehom, kao mislim što do sad radim sve ove godine i kroz osnovnu i srednju školu. Pokušavam da budem uzoran student i pokušavam svojim putovanjima da ostvarim što više kontakata, da bih mogao da budem u dodiru sa ljudima i da bih lakše mogao onda nekog da zamolim, da se raspitam i da onda dođem i do posla vremenom.
Kažete da su u tom centru naučnici veoma pristupačni, jednostavni ljudi.
Jesu. Za razliku od toga što ljudi misle...
I susretljivi.
Jeste. Za razliku od toga što ljudi misle da su naučnici u svom nekom zatvorenom svijetu, da su asocijalni, da samo žive za nauku. Dobro, postoji takvi ljudi, ali mislim da postoje takvi ljudi u svim profesijama, ne samo u nauci. Ali veliki procenat naučnika koje sam ja upoznao su zaista susretljivi ljudi, zaista pozitivni ljudi i rekao bih da bi ih svako poželio za prijatelja.
Imate li nekog od svojih vršnjaka s kojim ste se više zbližili nego s ostalima na tim putovanjima?
Znate kako, ne ide jako mnogo ljudi sa našeg područja tamo i praktično na svakom putovanju poznajete nove ljude, tako da mnogo prijateljstava se ostvari i svako putovanje je praktično unikatno za sebe. Tako da sad ne može se reći jedno prijateljstvo da je specijalno, nego je sva su više manje.
A kako baš to, evo sad da nam kažete da ste vi jedan od tih stotinu studenata iz cijeloga svijeta bili prisutni u institutu u CERN-u u Ženevi ovoga aprila?
To je u stvari bilo vrlo spontano. Profesor koji je šef odsjeka je igrom slučaja saznao da postoji mjesto otvoreno za dolazak, pošto ima ne mogu neograničen broj ljudi da prime. I to je već bilo mnogo poslije samih prijava za taj put, pa me je onda pozvao i pitao da li bih ja želio da idem. Naravno, moj odgovor je bio da, jer mi je to velika želja već godinama bila. Tako da je to sve, više manje sve bilo, u par sedmica sam ja već bio tamo, tako da bilo je vrlo neočekivano i predivno.
Eto, nešto što nećete zaboraviti i što će vas uvijek podsjećati da ste vi možda upravo na putu da budete naučnik i dio tog jednog velikog tima koji će nam promijeniti našu budućnost.
Jeste. Zaista nadam se da bi moglo da bude tako.
cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both. That I feel unsure, some would say, I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Večera se, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Sebastian Zelić, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Vas interesuje fizika čestice, najviše u fizici, dakle ta subatomska fizika. I ove godine smo bili svjedoci pronalaska, mediji su prenijeli, božanske čestice ili Higgsovog bozona. Šta to znači?
Ovako, prvo bih se dotakao od samog naziva čestice, pošto ljudi, mnogo sam vidio na internetu da povezuju taj naziv Božja čestica sa nečim religioznim. Naravno, to apsolutno nema nikakve veze. Oni su to nazvali Božjom česticom, u stvari to su naučnici nazvali tako, oni svim česticama daju neke smiješne nazive, tako da je i to imalo neke veze u neku ruku. Ali Higgsov bozon je zaista bitna čestica naučnicima i u principu svim radoznalim ljudima, jer ona odgovara na mnoga pitanja o nastanku svijeta i svemira i objašnjava sam nastanak, onaj veliki prasak za koji smo svi čuli i učili. I još je važno za napomenuti, ali to je u principu važno najviše za fizičare, da ona upotpunjuje standardni model čestica. Znači, postoji, kao što smo učili periodni sistem elemenata iz hemije, tako je postoji standardni model čestica, koje je grupa čestica koje sačinjavaju sve oko nas. I falila je jedna čestica koja će držati sve praktično na okupu. Znači, ta je jedna vrlo, vrlo važna čestica koja bi mogla da potvrdi postojanje ostalih i da zaokruži tu priču. I za njom se tragalo jako dugo. Jedan naučnik, dr. Higgs, je imao ideju da bi mogla postojati takva čestica. Ona je jako teško objasniti u stvari njeno dejstvo, ali je najviše laički i najviše bi se moglo razumjeti da se kaže da ona ostale drži na okupu. Zašto se mi ne vratimo, jer smatra se da je prije velikog praska postojala ta kvark-gluonska masa. To se nekako najlakše može objasniti kao jedna smjesa, kao čokolino.
To nam je mnogo lakše jednostavno.
Jeste. Sad, poslije velikog praska, odjednom je došlo do formiranja planeta, formiranja oblika i nije se stanje vratilo u kvark-gluonsku masu, tu smjesu.
To je čokolino.
Jeste. Sada, to bi se moglo objasniti samo jedino uz postojanje te određene čestice, a to je u stvari Higgsov bozon. Međutim, ona je bila jako teška za pronaći, jer ovako bih to objasnio vrlo slikovito. Kada imamo sudar u akceleratoru čestica, on izgleda kao gomila, ta slika izgleda kao gomila linija koje su svojih oblika. I sada naučnici moraju da jako mnogo promatraju te rezultate i te slike i gledaju putanje i kako izgledaju te linije. I sad i postoji određena linija koja bi dokazala postojanje Higgsovog bozona i određen ugao pod kojim ona stoji, i to je vrlo, vrlo komplikovano. I onda su oni radili te sudare već godinama, pokušavajući da dobiju baš tu liniju koja bi mogla da dokaže da postoji Higgsov bozon. I sad napokon su uspjeli da dobiju, jer potrebno je da bi se on zvanično mogao vidjeti, potrebno je što je veća energija. Zato se narod boji da će, ne znam, u akceleratoru čestica nastati crna rupa koja će da uništi svijet. I kad sam se već dotakao crne rupe, rekao bi samo jednu stvar. Nema apsolutno nikakvog načina da CERN uništi svijet, čak i kada bi nastala crna rupa. Ali mislim, i to je nevjerovatno, ali kada bi nastala, ona bi bila veličina, njen opseg dejstva bi bio veličine šake. Znači, uništila bi sve što pokriva veličinu šake.
Kako izgleda taj pokus?
Evo ovako, i to je vrlo važna stvar za reći. Nauka ne izgleda onako kako naučno-fantastični filmovi prikazuju, pošto to obično u filmovima sve se nešto na pritisak jednog dugmeta, pa se to nešto upali, pa se to u momentu desi. To u stvari nije tako. To
je jednostavnije i atraktivnije.
Naravno, to privlači publiku. U stvarnosti to baš ne izgleda tako. To je pokus, recimo akcelerator, to je nešto što se pusti u rad. I sad treba određeno vrijeme, recimo kada se pusti taj akcelerator čestica u rad, da biste razumjeli koliko je potrebno vremena za taj pokus, samo ću vam reći koliki je on. On se nalazi ispod zemlje u Ženevi i obuhvata, pošto je na granici više, on obuhvata i Francusku i Njemačku. Znači, to je toliko velik prsten kružni, ta cijev. I kada se ona pusti u rad, treba par dana da čestice, paketi čestica koje se kreću kroz taj veliki prsten, da postignu tu brzinu da bi se onda sudarom oslobodila tolika energije i dobio taj odgovarajući pokus. I još jedna je zanimljiva stvar za reći, da u toku jedne sekunde jako, jako veliki broj puta obiđe taj prsten, veliki kružni obiđe taj paket čestica. I to kad kažem jako mnogo puta, govorim u hiljadama u toku jedne sekunde. Znači, to su negdje 27 kilometara obiđe u toku jedne sekunde hiljadama puta.
Što nam je teško i zamisliti. Gdje se vi nalazite u svemu tome?
Pa, ja sam negdje na početku i nadam se da ću ući se vremenom sve više u to i da ću više razumjeti i da ću moći i ljudima onda da više objasnim, jer ljudi su željni znanja, ma koliko oni htjeli ili ne htjeli priznati. A nažalost, sve manje im se pruža to znanje isto, što je žalosno, jer ako čovjek ima tajne od drugog čovjeka, to je najveća žalost.
Da, ono svoje saznanje treba podijeliti sa drugim čovjekom, jer
jeste,
i znanje i ljubav se moraju dijeliti.
Jeste.
Da bi se uvećavali.
Naravno.
Eto, sad smo možda i na kraju ove emisije. Sat nas opominje da moramo završavati i vjerujem u vas, vjerujem da ćete uspjeti jer ste i na početku ove emisije rekli ništa nije teško ukoliko je moguće.
Naravno.
Znači, antimaterija, taj proces da se održi antimaterija je mogućnost velika.
Jest, samo treba vremena, strpljenje i naravno mnogo rada.
Hvala vam za razgovor.
Hvala vam.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi bio Sebastian Zelić, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Hvala i vama što ste i večeras bili s nama, vaši prijatelji Željko Cvjetić, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.